vše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a stírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu, obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kteří se zasedli ke svým naslouchacím aparátům právě v úterý 21. února 2023. Právě teď startuje pořad rozhovor s Išou, který může odstartovat, protože se nám podařilo naladit spojení. A tak mohu přivítat v našem pořadu dnes mého vzácného hosta. Išo, vítej, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří nás dneska poslouchají.
No, vidíš, jak jsi se už uklidnila, ještě před minutou jsi byla vystresovaná. Tak je to fajn, tak je to dobré, všechno funguje, slyšíme se. No a my se zatím podíváme ještě teď na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Lenka. To je velmi oblíbené jméno. Lenka, 116 662 Lenky. Bohužel dvě jedničky, tři šestky vedle sebe a dvojka. Tak, nebudu to komentovat. Sedmá příčka v četnosti užití tohoto jména. Lenka. Od L je tady velké množství ženských jmen. Ale Lenka je úplně ta top, je jich nejvíc. 116 662 Lenky slaví dneska svůj svátek a pozor, ještě slaví Eleonora. Tak, jak je na tom Eleonora? Eleonora 892 nositelky. 259. příčka. Skoro 900 k tomu. To je pěkný. Já si myslím, že dneska slaví velká porce žen. Skoro 118 tisíc. No tak, milé dámy, slečny, paní, dívenky, jež máte jméno Lenka nebo Eleonora, my vám tyko s Išou pochopitelně přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, hodně obětí, hodně promořování, hodně pěknou oslavu. No a hlavně skvělé zážitky, pěkně si to užijte, hezky to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Lenku nebo Eleonoru, tak ji nezapomeňte popřát, bo ji tím způsobíte radost. A když ji způsobíte radost, tak ji nadělíte zdraví. A to se vlastně chce. Ale pozor, krom toho, že slaví Lenka a Eleonora, tak dneska je Mezinárodní den mateřského jazyka. Potom je Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu a Mezinárodní den boje proti kolonialismu. Jak se stupňuje to pokrytectví. Tak Mezinárodní den mateřského jazyka, ano, zvedám ruku za, je to důležité. Jazyk mateřský bychom si měli pochopitelně nějakým způsobem ohlídat. a kultivovat ho. Nikoli ho degenerovat nějakýma přiblblýma anglizmama a podobně. Čili mateřský jazyk máme proto, abychom byli zdraví, napojení, abychom prostě sami sebe dokázali správným způsobem vést. Na to máme mateřský jazyk, který bychom si měli opravdu jako oko v hlavě. Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu. No tak každé zaměstnání by mohlo mít svůj mezinárodní den v podstatě. Ale Mezinárodní den boje proti kolonialismu je holý sprostý výsměch. Je to pokrytectví. Protože byť Ruská federace nebo Rusko-Sovětský svaz dekolonizovali velkou část Afriky, tak na řadě míst si původní kolonizátoři stále dělají veliké nároky na nějaký způsob vykořisťování tamnějšího obyvatelstva. Místo toho, aby jim tam nahradili všechno, co tam teď vykradli, tak tu zodpovědnost se snaží přenést nějakýma přiblblýma neziskovkama mezi státy a mezi občany, kteří vůbec žádné kolonie nikdy neměli. Třeba jako my, že bychom se měli klanět někomu za to, že ho někdo kolonizoval. Proč? Jako? Ať se mu klaní až k zemi ten, kdo ho ždímal a vysával. To je můj názor, třeba s tím nebudete souhlasit. Jíšu, jaký máš na to názor ty?
No já sdílím přesně to tež, co ty. Jako Československo nebo Česká republika, Česká kotlina ani České království nikoho nekolonizovalo, tudíž nevidím důvod, proč se klanět někomu, kdo teda byl vykořisťován, pokud se jedná o, já nevím, obyvatele nebo ty představitele těch kolonizátorských států, nech se teda klaní, když mají pocit, že teď je třeba se klanět, ale ne, určitě bych nebyla z těch, kdo by teda někde klekal a klanil se někomu, vůbec nevím proč, takže já si o tady těch věcech myslím jako dost radikálně, co ani snad nechci zveřejňovat. Prostě my jsme se na tom nepodíleli, není nejmenší důvod se komukoliv klanět nebo omlouvat. No, omlouva by měla spíš přijít k nám.
Ano, oni to vidí tak, že zase ty blbečci se ostatní budou klanět a oni je dál budou vysávat, jo, místo aby... Ale to je taky, sklidili svoje ovoce. Kolektivní západ, třeba v Africe, se netěší velké oblibě. Zatímco Ruská federace je v Africe velice oblíbenou zemí, uznávají je tam jako své osvoboditele, protože oni nejenom, že osvobodili, ale oni se taky postarali o to, aby neměli hlad ty země. Takže dodnes tam proudí velká potravinová pomoc z Ruské federace. Leckdy gratis, protože to tak je, no, protože to tak má být. Rusko je nekolonizovalo, ale postará se o ně. A šmejdi kolektivního západu by nejradši ještě za toto Rusko odsoudili. No ale to je trošku na jiný pořad. No, tak Išo, jaký jsi měla týden, hlídací babičko?
No já jsem měla týden hektický, protože velkou část toho minulého týdne jsem trávila přípravou na seminář. Scháněla jsem materiály, něco jsem vyhledávala z minulosti, abych to zkompletovala, celý ten koncept, který tady máme připravený. No a do toho mě přišlo zavolání babičko bal a prvním vlakem přijeď. Takže jsem pobalila, co se dalo, jela jsem. Takže to bylo takový náročně hektický, protože jsem samozřejmě zanechala doma a doma stojící práci a teď, až se vrátím, tak to budu muset zase všechno dohánět. Tak hekticky, pracovní. Zajímavé je, že jsem teda zjistila, že přestože jsem udělala třeba přes den hodně, hodně práce, tak ty dny jsou neskutečně dlouhý. Nevím, jak u koho, ale já mám ty dny tak neskutečně dlouhý, že mě prostě vůbec neutíkají. A to nemluvím o dnech, ale mluvím samozřejmě i o večerech, kdy nedávné minulosti to všechno uteklo tak, že to, co jsem si naplánovala, že udělám, jsem sotva stihla, někdy ani nestihla. tentokrát mi zůstává poměrně velká část dne, tedy z těch plánů pořád jako ještě k dispozici. Takže já zjišťuju na své realitní bublince, že ten čas se mi vlastně, nebo ten den se mi prodlužuje, že se vlastně vyrovnává s tím poměrně delším dnem, který je na taře. Takže možná, že posluchači někteří zaregistrovali totéž, někteří možná ještě pořád jedou v tom rychlostním nebo zrychleném, tak by mě docela zajímalo, jak jsou na tom ti ostatní.
Já ti řeknu, jak jsem na tom já?
No, povídej.
Jak kdy? Někdy, nevážně, někdy opravdu pociťuju, že jsem stihnul udělat, co jsem si jako zadal a relativně v nějakým dobrým tempu a ještě stihnul trochu odpočinout. Ale musím přiznat, že někdy, ale za poslední týden bych řekl, že možná posledních 4-5 dnů to mám tak asi jako ty. A no, možná, že jo. Takhle, kdybych o tom nemluvila, tak bych mě to ještě asi jako nedocvaklo, jo. Ale jsem si myslel, že jsem rychlý teda. No a teď si uvědomuji, že asi jsem pořád stejně rychlý, akorát ten toho času je možná víc, no. Jo, jo, jo. Už to není takové hektické, jak to bylo, no. Tak uvidíme, co nám napíší posluchači. Můžete nám napsat na telefonní číslo, a dokonce dneska nám můžete i zavolat, pokud byste měli touhu, na telefonní číslo 774-139-044. Ještě mám na Skypeu, takže můžete psát na Skype, Petsin 2, můžete psát, nebo telefonovat na telefonní číslo sem do studia 774-139-044. Pište nám třeba i svoje otázky, dotazy, já tady nějaké od vás mám, takže budeme se věnovat, no a pak uvidíme. Išo, jak vnímáš, možná ty jsi na to neměla čas, jo, ale jak vnímáš takové to gradování toho ročního úsilí té speciální vojenské operace na Ukrajině? Jak to vnímáš jakoby z hlediska té, bych to řekl, té povahy ruské, té slovanské, jo? Já jsem pochopitelně si říkal, tak oni mají fakt skvělý zbraně, tak tam vletějí, udělají tam čistku, pochytají ty lumpy, postaví je před soud, nácky prostě postaví ke zdi nebo před tribunály. Ruská taktika mě, musím říct, si fakt překvapila, protože Rusové to nezrychlili, Rusové naopak velmi zlehonka našlapují, bych řekl. Nechávají Západ kolektivní, aby se do toho pořádně smočil, protože vlastně kdyby v úzovkách postříleli a odsoudili to, co se nalezalo na Ukrajině, tak to byli de facto žoldáci, že? To byly ty ruce těch gaunerů, který vždycky, temňáci vždycky používají, ty cizí ruce, že? Ale Rus to udělal velmi chytře, musíme pochválit prostě strategii, ať to byl štáb generální vojenský, anebo ať to byl Vladimír Putin s tímto štábem. Zkrátka dobře, ti, kdož tu akci připravili, tak ji připravili velice, ale velice dobře. Protože to, co Západ, dejme tomu, před rokem jakoby říkal, že rozhodně není pravda, dneska už normálně říkají na plnou hubu, vůbec se za to nestydějí, normálně to přiznali. Všichni se v tom angažujou, to znamená, všichni se odkopali, všichni se odkryli. Včera ten dědek byl dokonce přímo na Ukrajině. Já jsem viděl takový vtípek. Prosím?
Říkám, potvrzuju, že byl včera na Ukrajině, byl v Kyjevě, velká sláva, pak se přesouval do Polska. Takže jako Poláci, že by byli Slované, tak to už jsem říkala dávno, že jako Slovany cítím ty velice, velice intenzivně pracují pro teda ten Západ.
No, oni hlavně pracují sami pro sebe, protože oni už dneska chtějí převzít iniciativu. Oni už vykřikují, že Německo je málo iniciativní a chtějí do toho řezat sami, pochopitelně. Už dokonce začalo probíhat výuka v polštině. Jo. Oni už začali popolšťovat bývalá území Ukrajiny. Nebo území Ukrajiny. Už si tam dělají na to nároky. Ale já se chci vrátit k tomu. Takový vtípek mi přiletěl, jo. Jde Biden s tím Zelenským a dědek říká, pěknou hymnu hrajou, že jo? A on říká, pane prezidente, to jsou sirény. A on jak je senilní, že jo, tak mu to nedochází některé ty věci. Čili hned lidé reagují, hned vtipkují, ale v podstatě Amerika se teď naplno přiznala, že to je její akce. Na to je naplno doznaný, že to je její akce. Země na to kolaborantský, až na pár výjimek, de facto jsou v tom smočený, bohužel včetně České republiky a včetně Slovenska. Takže očistný proces bude muset proběhnout i tady u nás. Čili vlastně všichni aktéři a spoluaktéři se veřejně doznali k tomu a nemůže nikdo rozporovat, že o tom nevěděli, nebo že to bylo za jejich zády, že Amerika o tom nevěděla. Když tam je dědek na oficiální návštěvě a feťák objíždí zbytek těch zemí a všude je vítán a všude ho adorují nacistu největšího, tak to je přeci evidentní. Takže Rus pěkně nechal celou ten guláš dovařit až do samotného konce, ale pod kontrolou. Dneska Amerika je obklíčená loděma, ponorkama, jsou kontrolovaný, říká se, jadernýma hlavicemi, já bych řekl, tam jsou ještě nějaké jiné zbraně k dispozici, že v podstatě, kdyby se někdo chtěl zbláznit a chtěl vyvolat nějaký opravdu ošklivý konflikt, tak mu to nebude umožněno. Čili, hele, normálně si je namazali na chrbě. Jeden rok stačil k tomu, aby se kompletně kolektivní Západ stál profašistickou unií sfašizovaných militaristických války chtivých států. Teď pochopitelně jsou tady obyvatelé, kteří tomu tleskají a jsou obyvatelé, kteří víme, oč jde a víme, kdo je v právu a víme, co je správně a co je špatně. Ale je nás menšina. No Išo, možná z toho taková první otázka. Já ti člověče sám nevím, když o tom přemýšlím, jestli jako máme takhle, jestli zažijeme nějaký obrat, jakoby, že se ta nová realita narodí z toho zničení toho, co tady jakoby sledujeme, de facto hrůzostrašné divadlo nacisticko-fašistických zrůd, jo, pedofilů, gaunerů, zločinců, kolaborantů, prostě zlejch, nebo v podstatě agentů temnoty, toho nejhoršího zrna, které může být, tak to sledujeme a teď, že jo, buď jako zažijeme to zhynutí a bude to vlastně, budeme odsledovávat ten pád toho, co vlastně bylo v tom Hanovském univerzu 1, ta nižší země, nebo naopak můžeme sledovat, že už to bylo tak daleko, že nezbylo nic jiného, než aby světlí légové zatroubili na trubky a prostě to vyčistili. Jo? A z toho se pak zrodí něco kloudného. Já si ti nejsem schopen jakoby vsadit na ten scénář.
No, já popravdě taky, ale já jsem teď v podstatě řešila, přivedl mě zase na to samozřejmě jeden z posluchačů, Řešila jsem otázku toho, jestli skutečně všichni vystupující mají uzavřenou tu minulost, jestli mají uzavřené ty své minulé inkarnační plány, jestli mají tedy ukončené, kromě samozřejmě těch, o kterých jsme říkali, že jsou součástí té skupinky, která potřebuje prostě prožít ten trenažer té zkušenosti, tak z nějakého důvodu mě prostě přišlo, že je to třeba překontrolovat, podívat se na to. Takže to jsou právě ty několik pár dnů zpátky, kdy jsou jakoby, když zaznamenáváme ty změny v té délce toho času, abych řekla, že tam ta realita dost poskočila. A abych tedy se vrátila zpátky k tomu tvýmu dotazu, jo. Tím, že vlastně začala nám se aktivovat ta nová realita, vyšší já zkontrolovali všechny ty své svěřence, velká část jich vlastně má nejenom tu realitu ukončenou, mají zamčenou, mají dokonce i zapečetěnou. Našlo se pár procent poměrně. Zase to množství odpovídá asi tomu, kdy tedy jsou v té jedné skupině bytosti vzestupující, které tedy vlastně musí něčím projít, musí projít léčebnou nebo tím iluzorním trénem, takovým tím tréninkem. Ale pak tam jsem ještě narazila na bytosti, které jakoby se bály té budoucnosti, bály se za sebou úplně zavřít ty svoje vrátka, nechávali se tak jako trošičku nezamčená, sice zavřená, ale nezamčená vrátka. Takže tam u nich hrál takový ten brzdící mechanismus strach. Strach z budoucnosti, strach z nového začátku, strach z toho, že tady opustím něco, že třeba nebudu moc na ty hory. Já to tady paroduju, ale že prostě někteří pořád ještě mají různý typy strachů. Strach z toho, že se vlastně ta moje pozemská rodina nějakým způsobem rozejde, protože mnozí cítí, že nepůjdou asi komplet všichni. Prostě strach z něčeho a to taková určitá brzda, jo. Takže tam jsem tedy požádala, aby se vyšší já těchto vzestupujících, kterých se to týká, aby určitým způsobem vyhodnotilo, jestli se, protože to byla záležitost hlavně programů, strachových programů, pořád mluvíme o strachu, jo. Jestli teda je možnost ty strachy nějakým způsobem odčistit, eliminovat, samozřejmě, že zase jsou tam mezi nimi jedinci, kteří potřebují zase si nějaký ten strach odžít, jo. Takže tam mě pak vyšlo poměrně vysoký procento, zhruba téměř 90% těch, kteří tímhle s tím pročištěním, tímhle tím překontrolováním vlastně mají nejenom, že definitivně ukončeno, definitivně zamčeno a zapečetěno, což je velice důležitý, tak mě z toho vlastně vychází, že ta realita, která probíhá, na kterou my teď koukáme jako na ten scénář toho zakončení sestupného procesu, takže ta realita prostě nějakým způsobem je na svém konci a že určitě z těch náznaků vyplývá, že přinejmenším určitě neby nemělo dojít k nějakému konfliktu jadernému, válečnému, to tam v té předloze není, ale že to tak jsem predikovala, mě tam chodí, že vlastně nakonec to skončí nějakými domluvami, dohodami, komunikační cestou, že to nebude konfrontace vojenská. Ale že prostě tam dojde k nějaké dohodě, může to být i třeba, že se vlastně ten stát zdá, nebo že postoupí své území tedy Rusům, nebo z nějakého důvodu dojde k nějaké dohodě. A tím vlastně by relativně ta záležitost pak měla začít být rozpítána. Jo? Chceš tomu něco říct?
Já mám k tomu informaci. Já jsem včera v komentovaném čtení četl jednu takovou analýzu. Byla o tom, že v sobotu čínský šéf, takhle šéf čínské komunistické strany, nějaký, myslím, Wang Qi, nebo jak, tak nějak se jmenoval, to není ořezávátko, to je možná první nebo druhý muž v Číně, jo? Možná první bych řekl. Tak byl, to měli, myslím, v Mnichově, tak jako Davos svolává ten bláznivý šváb, tak tohle to zase svolává neziskovka McKinsey a to jsou vlastně představitelé zbrojařů, zbrojařských firem, kteří organizují sešlosti šéfů různých představitelů států, jakoby, jo. No a tam jim pochopitelně nalývají do hlavy a tam jim prodávají zbraně a tak dál. Ale je zajímavý, že už tady vlastně existoval plán na urovnání Ukrajiny, ale on jim tam řekl, on je tam obvinil normálně natvrdo, ty už asi s hubou do kořán, že jsou toho oni vinni, že Spojený státy se pokoušeli zastrašovat Čínu, tak na to ať úplně zapomenou. Víš, to mě vždycky přijde strašně srandovní, jo, když třeba Amerika nebo Evropská unie zastrašuje Rusko nebo Čínu prostě. Ne kvůli tomu počtu obyvatel, ale oni jsou strategicky závislí a to i ve výrobě zbraní. Jo. Jsou strategicky závislí na surovinách, na energiích a oni jim vyhrožujou. To je prostě jako kdyby přišla tvoje kočka a řekla...
To je směšný normálně.
Jako, jestli teď nebudeš dělat, co ti říkám, tak uvidíš, jako. No tak on se jim tam de facto vysmál, jako, že ať na to úplně zapomenou. Pochopitelně jim řekl, že Čína dál bude dodávat zbraně. Máme volající, já to asi nedopovím. Tak počkej, já to vemu a nechám volejícího čekat. Tak to celé dopadlo tak, že v podstatě, že Čína nesmí dodávat zbraně Rusku a tak, přitom oni mají vojenskou alianci, že jo. Takže on je tam posadil prostě na zadek a řekl, že jestli budou zlobit, takže jim zavřou kohouty. Teď to parafrázuju. Odletěl k Orbánovi na večeři. A od Orbána letěl k Putinovi dohodnout detaily. Jo. Takže to mně přišlo strašně směšný a usměvný. Prostě jak si je namazal na chleba a oni mají paniku teďko, oni neví, co se děje. A to jsem chtěl říct hlavně. Vladimír Putin dneska má mít nějaké zásadní vystoupení, možná už měl, a Čína 24. tohoto měsíce předloží plán na řešení Ukrajiny. Ne Rusko, ne NATO. Ale Čína. A Čína řekne, a takhle to bude. Nebo vám ty kohouty zavřem. To je asi můj nápad. No a teďko si vezmeme volající. Dobrý den, už jste ve vysílání.
Ano, dobrý podvečer. Ještě jednou, Mariana. Já chci zavolat, už chci s vám mluvit asi od pátku. Tentokrát jste asi nesaportoval ten, to dělá, myslím, paní Helena, že jo, v pátek toho VKčka.
V pátek ho dělala Helena, já ho budu dělat teďko v pátek.
Jo, Helenka, no, jasně. A já jsem jenom chtěla, takže vy když právě to nesaportujete, tak možná, že ani nemáte čas to poslechnout.
Nemám, ani chuť.
Že jo, to je jasný, právě ani chuť, je mi to úplně jasný. A právě se chci právě zeptat, jako ono teď byly nějaký články, i psal pan VK na tom svém listu tam, on asi už dvakrát minimálně o tom Prigožinovi, jestli říkám dobře to jméno, ten byl jako docela lojální tomu Putinovi, takže se to k tomu jako hodí.
Wagnerovci.
Taky se zmínil pana Putina, prosím.
Wagnerovci.
Nechcete, jasně, ale jenom jsem jako jaký na to máte názor, jak tam říkali, on tam probírali snad jenom jedno téma, jo. Týkalo se všechno hlavně Ukrajiny samozřejmě a pořád téma, mně se to až moc jako nezdálo, nevím, jako můj samotný názor, protože tam jako kritizovali nejenom ten Západ, ale i Putina, že jo, že vlastně oba dva, jak Amerika tak jak Putin, že teď ten Prigožin si nesouhlasí, že vlastně si stěžují, že jim tam taky nedávají zbraně. Jo, těm různý, ty armádě ruský a hlavně těm, jak se jmenují ty, Wagnerovci. No. Že jim nedávají zbraně, že ten Prigožin to nějak zjistil a že jsou strašně z toho pro nějakej, jako úplně na mail, na jejich internetu prostě, že probíhaly hrozný jako kritiky toho, tak jestli o tom něco nevíte. A že to je jako hrozný, že to je pravda, že to je pravda, to znamená, že nejen ten Západ, ale že tam vlastně ty vojáky vlastně opravdu nechávají jako vykrvácet i ze strany toho Ruska. Tak jestli myslím, že tohle může být pravda, mně se to nezdá moc, jo, ale
já bych nevím, na tohle to, poslouchejte pořád ve 21 hodin a já na to nějak zareaguju, jo?
Jo. A když tak se podívejte na ty články na tom jeho, na tom,
jasně,
kde to jde,
jasně, řeka, dobrý.
Tak se tam podívejte, ale ještě jste slyšel.
Ano.
Jestli jste o tom slyšel, o tomhle tom.
Teď vás, ty jsem vás já neslyšel.
Neslyšel ještě o tom, takže zarobujete potom po týdne 20. hodině, dobře. Já se to budu snažit pustit. Dobře, děkuju.
Nashledněte se.
Děkuju, nashledněte, taky, nashledně.
Tak, to byla posluchačka, doufám, že jsi slyšela, co říkala.
No, až tedy jeden krátký výpadek. Víš co, já VKčka vůbec už v podstatě, dalo by se říct, několik let neposlouchám, protože trošku je jinak. On jakoby vede ten směr toho fyzického, zatímco my sledujeme ty předlohy, my sledujeme to, co je za oponou, to, co nevidíme, nebo co není tak jako okamžitě vidět, takže tam se asi rozcházíme v názorech. Já už se toho neposlouchám.
Asi tak, když by se to kulantně řeklo, tak jsi to asi tak řekla. Já pravda supportuju, dělám to kvůli Vítkovi, ten support, dělám mu to technické zázemí. Někdy souhlasím s tím, co říká VKčko, někdy skřípu zubama. Tak je, no, je to v tom, že se rozcházíme názorově v nějakých věcech a je to dáno tím pojetím vůbec jakoby získávání těch informací, jejich vyhodnocování a jejich možná i šíře, jo. Tak, teď vůbec nechci ubírat jakoby nikomu iluze o VK. A nechci ani kritizovat, prostě je to host, je to velice oblíbený pořad, takže kdo ho chce sledovat, nechť sleduje, kdo chce věřit, nechť věří. Ale zhruba to platí tak, že je potřeba vždycky nebýt sfanatizovaný fanoušek některých hostů třeba nebo pořadů. Je potřeba si brát prostě ty informace a jakoby bejt vždycky ten, kdo šéfuje manažování těch informací. To znamená nejenom slepě nasávat jako houba, ale umět si z těch informací se jima probírat a trénovat se v tom, co je pravda, co není pravda, jo. Protože řada lidí říká spoustu věcí, pak se ukáže, že to je blbost, jako třeba výkřiky do tmy, že, dám jeden příklad, vlastně výkřiky do tmy o tom, že koronavirem nejsou onemocnělí děti proto, že děti nemají u sebe papírovou hotovost a papírové peníze, že přenáší ten virus, jo. Tak na to stačila jedna informace od posluchačky, která pracovala v bance, že nové peníze jsou napuštěny jakousi látkou dezinfekční a ta se v průběhu používání postupně z toho uvolňuje. To znamená, že mnohem nebezpečnější jsou třeba mince, ochmataný, ale vůbec se neukázalo, že by tato teorie byla pravda, nikdo už se pak tomu nikdy nevyjádřil. Jo, ale byly to takový ty výkřiky, že prostě tím se chce jakoby zničit hotovost a diskvalifikovat hotovost jako a tak dál. Tak je dobré vědět jako i to, co je za tou oponou a nedělat rychlé závěry na základě pouze toho, co je vidět. Jo. Tak, k té Číně se teď vraťme. No to vlastně píše Honza, když my nejsme konceptuálně na úrovni. No, možná jsme konceptuálnější než konceptuálové. Ale ta Čína, víš, je vidět, že východní civilizace, já jsem o tom tady mluvil, v Rusku mají vědecký institut, který zkoumá západní a východní civilizaci. Oni tomu neříkají jakoby západní ideologie nebo jo, západní typ společnosti. Oni tomu říkají civilizace. Je to výstižnější, protože je to o těch kořenech těch lidí, jo. Proto ta civilizace je jakoby, že jo, západní, takže nemá ty východní kořeny. A oni to mají vyzkoumaný, takže oni přesně znají jakoby slabá místa těch lidí, kteří nejsou ukotveni duchovně. Já si myslím, že i jako kdyby kolikrát neprobuzený, leč geneticky, duchovně jakoby vydatnější jedinec bude reagovat v mnohých případech jinak než nějaký právě biorobot, který bude jenom naprogramovaný. Jo. Takže ta Čína se ujímá iniciativy a je to přesně načasovaný, že oni vlastně tu Ukrajinu použili jako, vy jste si tady vytvořili na nás, jako kdyby nástupní doupě, tak my to doupě tady budeme, my ho nevypálíme, my ho jenom vykouříme a jak tam potom budete líst do toho doupěte a budete se radovat z toho, jak pořád máte šanci jako převzít iniciativu, tak my vás tam budeme fotit a my vám to budeme dokladovat a my vás v tom uvaříme prostě. A aby to nebylo Rusko, tak to bude Čína. A Čína řekne, protože Čína je dodavatelem obrovského množství výrobků. Vezměme si, že Amerika líná pracovat, teď to myslím i na obyvatelstvo Ameriky. Američan byl zvyklý, že si koupí džíny za dolar, že si koupí to či ono za dolar, že si my tady budeme dělat green dealy a Američani budou jezdit v autech 5, 6, 8 litrových se spotřebou 12 litrů, 15 litrů, 20 litrů, protože mají to všechno levný, nemají problém, protože Amerika tiskne peníze pro celý svět, že? Takže si prostě myslej, že to, ale ta Čína pro všechny byly líný, tak všechnu výrobu předávali postupně do Číny, včetně všech technologií. Čína pochopitelně je v tomhletom velmi chytrá, že? Takže velmi rychle si vyvinuli svoje technologické záležitosti a tak dál. No. A dneska v podstatě, tak jak Ruská federace si začala všechno sama vyrábět, protože odešly západní firmy, což ve svém důsledku neskutečně ozdravilo ekonomiku Ruské federace, tak dneska Čína, když řekne a pohrozí tomu vyspělému, línému, zdegenerovanému kolektivnímu západu, že už od ní nedostanou toto, toto, tamto a Rus už ani přes Čínu nedodá ten plyn a tyhle věci, tak prostě ta Evropa schnije ve své vlastní špíně a bídě. A Amerika to samý. Takže komu zvoní hrana, by se dalo říct. Takže na každý, jak se, víš, u nás na vesnici pamatuješ, se říkalo, na každou sevini se voda vaří.
Ano.
No, a v kotlíku už jsou skoro všichni.
Kotlík je hodně veliký.
V kotlíku už jsou skoro všichni.
Začínal bych přeplněný.
Pojď zahrajeme si, uděláme předěl, máme tady další otázky.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený muž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si, že tak se chovám už. Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec jsou. Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy. Ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír
když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, a jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikdy nic. To duše tělu pomáhá,
to duše tělu pomáhá.
A i Bůh a jeho kluk, syn, tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě míru svou.
Večer se budeme věnovat i tomu, co řekl Vladimír Putin v té své řeči jenom tak letem světem, protože zatím z toho máme jenom takové útržkovité výbory, děkuju za ně. Jsem rád, že spousta z vás mi posíláte obrovské množství materiálu, ze kterého mohu čerpat. Tak Išo, mám tady nějaké otázky k semináři.
Mhm.
Nevím, kterou začít teda upřímně, ale jenom chci říct, nebo takhle respektive. Otázka, který se ptá posluchač, co bude obsahem semináře? Já bych spíš řekl, že to je seminář pro vzestoupené bytosti, to poprvé, a po druhé, ten, kdo už byl na semináři aspoň jednou, nebo na tom posledním zářijovém v roce 2022, tak ví, že jsme tam s Išou vlastně rozebrali tu celou situaci, která přivedla stav věcí na Midgardu, na Zemi, v Harmonickém univerzu 1 a de facto ve vesmíru jako takovém, přivedla takřka k totálnímu pádu. Čiže vysvětlili jsme souvislosti, proč, co a jak, a že to bylo opravdu za vteřinu 12 to řešení, které nakonec se podařilo zrealizovat, a to zejména a hlavně díky bytostem, které operují přímo v realitě a operují na vrcholných postech, na místech, odkud mohou realizovat záležitosti, které bylo nutné a potřebné zrealizovat. Teď narážím na Vladimíra Putina. Vladimír Vladimirovič v podstatě s svým týmem žreců dali vzniknout tomu vesmírnému chrámu a tam se zlomil odpor temných, tam se to rozlomilo v ty reality, na to nedokázali zareagovat a bylo to stejné, jako když u toho Stalingradu dostali Němci poprvé na frak. To bylo přesně to, co bylo zapotřebí, tam se to otočilo, bod obratu, bod zvratu. Když ho chceš to nějak doplnit?
No, v podstatě jsme avizovali, že budeme pracovat také s těmi, kteří teprve přichází poprvé. A takže nováčkové budou, se kterými jak si budeme probírat takovou, dalo by se říct, možná zhuštěnou, možná zrychlenou formou práci s kyvadlem, aby se prostě naučili pracovat s kyvadlem. To bude pro ty nováčky. Budou potřeba, aby si teda naposlouchali naše pořady potom, až se vrátí domů, aby se zorientovali v některých problémech, v některých záležitostech. No a budeme tady trošku rozšíříme zase to povídání o tom, co bylo na tom minulém semináři, trošičku ještě doplníme informacema, tak aby ten obraz té situace se de facto určitým způsobem ještě zvětšil, provázal se s tím, co víme, aby si tedy ti zastupující jak si dokázali představit, co vlastně bylo příčinou, protože my si ty věci musíme hlídat do budoucna. Co vlastně přivedlo celý téměř celý komplex nebo celý centrální zdroj téměř k pádu? Kdo a proč a z jakého důvodu? Takže to je pro nás dost důležitá otázka, protože ve střehu musíme být pořád. Kdyby náhodou se nás tak podobných záležitostí začalo znovu objevovat, tak abychom na to měli zareagovat. No to nebude o tom, že máme hotovo, už nebudeme nic dělat, hodíme nohy na stůl a konečná, ne. Musíme pořád prostě být obezřetní, kdyby náhodou někde, protože se může stát, že někdo zase bude mít nějaký divný nápad, začne chtít využívat třeba ty znalosti, to vědění, které mu bude k dispozici na úkor těch druhých. A nebo bude mít chuť nedodržovat ty pravidla, která tedy to jaderko toho tvoření, ten stvořitel celého toho našeho komplexu, kterého jsme součástí, nastavil. Nebude to chtít dodržovat, začne pomaloučku, poleočku porušovat. Musíme být všichni, pokud budeme informovaní ve střehu, abychom dokázali zareagovat na první známky toho, že něco není v pořádku. Takže seminář bude mít takové dvě hlavní části. Budeme se věnovat nováčkům a rozšíříme informační, dalo by se říct, takové to pole, to množství těch, kteří jsou jaksi v zestoupení a kteří jsou s námi tedy téměř na každém semináři a kteří vlastně takhle si získávají ten obraz toho, co se vlastně událo, protože proč to máme vidět jenom my? Přece je potřeba, aby to věděli všichni, aby si to předávali, aby všichni věděli, na co si mají dávat pozor. Tak proto je potřeba zase ty informace mezi zastupující rozšiřovat.
No, já jsem ještě k tomu organizačně dovymyslel jednu takovou věc. Ona potom volala Božena Blanka, jestli si vzpomeneš. Já jsem si ty formuláře nějak zpracoval ještě tak, abych mohl je pospojovat ty lidi krajově. To znamená, mám představu, že ti, kdož tam budou zúčastnění, tak dáme dohromady lidi vždycky, kteří jsou z jednoho kraje. Tam se vytvoří pracovní skupina nějaká, kdo bude chtít se do ní zapojit, kdo nebo chtít se nezapojí. Mám představu, že ti noví, kterých tam asi byly 25, kteří ještě v životě nebyli na žádném našem semináři a teprve to kývání spustí, tak, že budou mít šanci pracovat bok po boku s těmi, kteří už to mají zajetý a chodí jim to dobře. Jo, takže aby jsme vytvořili takový pracovní buňky, aby měli šanci se scházet a aby měli šanci nějakým způsobem pracovat. No, se ty buňky třeba pak rozpadnou podle okresu, jo, nebo tak, jak lidi k sobě najdou sympatie. Ale rozhodně je dobré, aby lidé věděli, že třeba ze středních Čech nebo ze severních Čech jsou tam tyhle ty lidé, aby spolu nějak začali komunikovat, aby k sobě měli blízko, aby nebyli někde přes půl republiky úplně zapomenutí, ztracení do dalšího semináře. Víš?
No, je to dobrá věc, protože tím, že budou mít jenom zkrácenou, dalo by se říct, verzi té výuky práce s kyvadlem, tak ti, kteří už jako s tím kyvadlem dobře pracují a dejím to, jim můžou hodně radit, hodně pomoct, můžou s nima konzultovat. Je to zase v rámci vlastně těch konů jednoty, kdy silnější nebo schopnější pomáhá tomu, který to potřebuje. Jo, takže zase vlastně jsme už v tom systému té pomoci potřebným. No a tohle to je třeba jedna z těch forem toho, že těm lidem jak si pomůžu v těch prvních krůčcích té orientaci v té práci. Jo. Kdo bude samozřejmě chtít, není to povinné, ale je to záležitost toho asi prostě pomoci, protože oni mají určitý deficit v tom, že přichází téměř při přechodu, ale s tím kyvadlem je potřeba, aby se naučili dobře pracovat, dobře klást otázky. Takže to je moc dobrá myšlenka, jsem pro, byla bych ráda, kdyby to někteří nepojímali, jako že to je povinnost a že se někomu jinak nebudou. Není to povinnost, je to vaše dobrá vůle, když budete chtít někomu pomoct v těch prvních chvílích, než se rozběhne s kyvadýlkem. Protože opravdu nejsme schopni řešit X telefonátů, mě to nefunguje, proč mi to nefunguje a tak dále. Takže tahle ta pomoc určitě bude moc vítaná u těch, kteří přicházejí úplně noví a přicházejí de facto k obrovskému množství informací, a kterých se musí také zorientovat. Jo? Tak zase ta vaše pomoc, vysvětlení, uvedení do té představy, o čem vlastně je řeč, je zase ta vítaná pomoc pro ty, kteří to budou potřebovat.
No, vesměs ti lidé, kteří se hlásí jako noví na seminář, tak mají naposloucháno, jo. Což je dobré. Připomenu jenom, že mezi těmi kony si vybavuji, že byl jeden kon a ten říkal, že je potřeba pomáhat slabším. To je jenom tak na okraj. A pozor, chci upozornit, to, že někdo začne pracovat s kyvadlem, ještě neznamená, že nemůže být vyšší úroveň evoluční a že mu nebudou chodit velice zajímavé informace. Takže i od nováčka, pozor, lze se dozvědět spoustu zajímavých věcí. A můžete si pak porovnávat. Ano. Takže ona jakoby nebude to rozhodně neinspirativní záležitost. Myslím si, že bude velice inspirativní. A možná, že řada lidí, kteří kolikrát si říkají, ježiš, a co bych měl kejvat, jako, jo, tak najednou zjistí, že aha, tak to mě nikdy napadlo, o tom jsem nepřemýšlel. Jo, takže ta tvůrčí práce v týmu, v kolektivu, ta se nedá nikdy srovnávat svojí intenzitou a svojí takovou tu akceschopností a svojí kreativitou se nedá srovnat práci jedince. Jo? Jako jedinec v podstatě jste velmi limitovaný. Víc hlav, víc ví, jak se říká. Takže to jenom k tomu ještě taková připomínka, taková věcná, protože se domnívám, že zahajujeme tu výuku, vlastně už je to takový start do té výuky v tom novém, v té nové realitě, jo. Protože jak bych to řekl, stará byla uzavřena, zadní vrátka, kdo si chtěl nechat, tak sorry, bohužel. A teď je to o tom, aby se každý vzdělal v tom, aby jeho imunita vůči dravčím pokusům byla odolná. Může být, že bude nácvik. Může být, že budeme podrobeni cvičení takzvanému. To znamená, budou provokatéři třeba nastrčený a budou se snažit něco podsouvat. A teď bude otázka, jak kdo bude reagovat třeba. Jo, jako vyšší bytosti si můžou s náma takhle zahrát klidně. Kdo ví? Takže, jak říkáš, je potřeba být stále ve střehu a tu imunitu budeme prostě vybrušovat a budeme ji brousit. Tady se ptá Honza. Dobrý večer, mám dotaz, byly uspokojeny všechny žádosti o seminář, taky jsem odeslal přihlášku a nic jsem neobdržel, žádná reakce, třeba zamítavá Honza. No, zamítavá Honza určitě ne. Přiznám se, že tento týden začali odcházet a do neděle asi odejdou všechny reakce, i to ne odejde. Takže odejdou od nás pozvánky i vyjádření, že ne. Takže nemusíte mít strach. My jsme to vypsali docela hodně dopředu. No a těch přihlášených už tady je obrovské množství. Takže to fakt dá docela rachotu. Ale Honzo, můžu ubezpečit, že vy pozván určitě budete, takže si můžete začít leštit lakýrky. Vy jste mi tam vyšel, jakože jo. Tak, to je jenom k Honzovi. Lehce přecházíme k dotazu číslo 2. Jo. Jak vybíráte účastníky? No, my tady sázíme na vyšší instanci, takže necháváme posoudit vyšší já, aby posoudila, pro koho má ten seminář smysl. To znamená, kdo na tom semináři je dobré, aby byl, jak pro něj, tak pro ostatní, jeho účast, že je pozitivní, aby tam byl. To znamená, že ptáme se, zda účast toho člověka na tom semináři je opodstatněna. U pár lidí to vychází pochopitelně jinak, než by si možná sami přáli, ale v tom já nic neudělám ani Iša, protože vyšší já bere prostě, jak se říká. Išo, chceš k tomu něco?
No ne, já s tebou souhlasím. Vyšší úrovně znají potřeby těch svých svěřenců. Tudíž někdo je na tom tak dobře, že prostě nepotřebuje na semináři sedět, protože si to dokáže přes své vyšší a všechno vykývat, nebo prostě není nutné, aby tam byl. Naopak zase vyšší a ví, že tam bude někdo, kdo je třeba pro jeho svěřence důležitým. Krom těch informací, nebo krom toho, že se tam setká s někým. Jo, takže tak jako je respektována naše svobodná vůle, tak my respektujeme vůli vyšších úrovní, které vlastně rozhodují, pro koho ano a pro koho není nutné.
Čili, abych to upřesnil, je to rozhodnutí našich vyšších já a rozhodnutí vyššího já toho daného žadatele. Jo? Nezapomeňte, že principiálně to funguje pořád komunikace přes vyšší já, to znamená přes vyšší já moje třeba, nebo Iši, a vyšší já třeba Honzi, který se ptal. Jo? Takže Honzo, vaše vyšší já vás doporučilo. No, je to někdy mě, třeba když dostanu tu informaci, jakou dostanu, tak se přiznám, že třeba mě to až zarazí, že zrovna tenhle ten člověk třeba ne. Jo. U některých mě to nezaráží, přiznám se, u někoho mě to dokáže zarazit, ale je to právě tím, že my se neptáme, jestli ten člověk je vzestoupený nebo není vzestoupený. My se ptáme, jestli ten člověk, který žádá o seminář, tak jestli je pro obě strany, nebo pro všechny zúčastněné, jestli je přínosem, aby tam byl. Jo. Takže na to se ptáme. Takže asi tak ten výběr děláme. Respektujeme ho, neohýbáme ho, respektujeme ho a poprosím ty, kteří třeba budou odmítnuti, aby respektovali to vyšší já, to rozhodnutí vyšších úrovní a aby se s tím popasovali. No. Můžou se třeba potom zeptat svého pravého vyššího já, proč bylo proti, nebo proč nedošlo k tomu ano. Tak, Išo, k tomu chceš ještě něco?
Ne, řekl to všechno, já myslím, že není k tomu dal co dodávat.
Tak k tomu semináři tady ještě jedna poslední otázka, dá se ještě přihlásit. No pochopitelně, ještě jsem nestáhl formulář, takže ještě se dá přihlašovat, pochopitelně, ale říkám, už ten seminář je hodně nabitý. Takže předpokládám, že jsme to řekli v dostatečném předstihu, tak, aby se ten, kdo tam chce být, tak, aby se dostal, aby se to celé uspořádalo tak, aby tam byl. Hlásit se můžete, já už teď, když jsem každému schopen, jak si, řekl bych tak, s tím, jak ten seminář čím dál tím víc plný, tak opravdu i ty vyšší já reagují tak, že budou mít, bych to řekl, to síto bude hustší. No, asi tak. No, dáme si písničku, ne, Išo?
Jsem pro.
Máme půl hodinky za sebou, tak chceš něco romantického?
Ano, prosím.
No a chceš, tak dám tě ještě na výběr. Chceš s Zdenu Lorencovou anebo Václava Neckáře?
Těžko vybírat Lorencovou, ona Dobře. Má krásné písničky.
Dobře, tak Zdena Lorencová.
Proč žiješ rád, řekni i ví. Proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Proto člověk dlouho chtěl by žít.
proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš, proto stojím a zpívám.
Si zahráli, já si myslím, to je moc hezká písnička. Hele, ona je stará, já nevím, 20-30 let. No.
No, možná ještě přidej. To je písnička mýho mládí.
Nech toho, išo. 500 let to může ne, být stará.
Já jsem tušila, že mi nabízíš tuhletu písničku, tak proto jsem si ji vybrala, ale to je, ona je někdy, bych řekla, že 70. let a možná koncem 70. let, ale jako opravdu to je moje mládí.
Je to no. Neuvěřitelné, když člověk řekne, to je moje mládí a teď k tomu musíš přičíst 30-40 let, tak je to no, to je jedno. Takže, no ale tak teď se bavím o nějakém zlomku pár desítek let. Máme před sebou stovky let bytí.
Ano.
A je potřeba se správně naladit. Lubka nám reagovala na Vladimíra Putina. Tak mi přišlo, Putin konstruktivně jedná, má emocie úplně pod kontrolou, projevuje soucit, lásku k lidem. Svojím působením v Rusku vychová množstvo schopných, moudrých lidí, kteří pojdou v jeho šlápajách. Být čestým a vzdělaným se oplatí. Nežít ezoterikou a v snoch a v marných očekáváních. Síla ducha a duše, čestnost, pravá moudrost, znalost, láskavost a dobrota, seberealizace. No tak je to vysoká duchovní bytost, že jo? Mně přijde dost úsměvné, tak jak jsme se bavili s tou Čínou, jo? Jak prostě oni chtěli zastrašovat Čínu, tak mně přijde dost úsměvné, když tady ty lůzři, ten odpad lidský plive na Vladimíra Putina. Jo? Co mi trošku vadí, že i někteří lidé z té alternativy, jak se do ní pasují, jo, tak jsou schopni Vladimíra Putina kritizovat za a jako obviňovat to třeba ze zrady, jo. Jako když stahovali vojska, Ruská federace stáhla vojska z toho, teď já jsem byl Charkov, nebo co to bylo, ne, počkej, tadyhle, víš, jak hrozilo to zaplavení, jo.
Vím, no.
Teď mě vypadlo to město, možná mi Honza napoví, že mi to písne tady, tak byly výkřiky, jakože zrada prostě a někdo zradil, buď Vladimír Putin zradil, nebo někdo v tom štábu. Prostě to bylo strategické vojenské opatření, aby tam nepřišlo o život obrovské množství vojáků, protože hrozilo, že tam někdo odstřelí některou z těch kaskád, těch přehrad, jo. A teď zase výkřiky o tom, že nějaká munice se nedodává nějakým Wagnerovcům, tak za A, Wagnerovci jsou soukromá armáda. Za B, měla by se řídit, a předpokládám, že se řídí, pokynama generálního štábu Ruské federace a pochopitelně s tím souvisí i zásobování a to všechno. Může být názorový rozkol mezi strategií ruských ozbrojených sil a soukromou Wagnerovskou organizací vojenskou. To ale je věcí, aby se oni dohodli. A myslím si, že to může být třeba úplně celé jinak a je to jenom dezinformace nepřátel o tom, aby jsme se tady o tom bavili a zbytečně tím utráceli čas. Čili znova říkám, ne všechny zdroje jsou stoprocentně vždy a v každý okamžik poplatné pravdě. Tak to prostě můžeme si sáhnout zpět, jako kolikrát se mýlili některé zdroje a tak dále. Je potřeba jako nereagovat a neskákat na první špek, který někdo předhodí. Zatím ta operace plní svůj účel, je velice chytrá. Ta strategie je... Pozor, když už jsme to nakousli, ta strategie je velice účinná i pro nás, pro Slovensko, pro Česko, protože povede k vyčištění našeho prostoru. To je potřeba velice důležité si uvědomit. Protože kdyby se tak vehementně k těm náckům nehlásili, tak je to jasné, že? Tak si vezměme, že soudruh ukrajinský prezident většině na koksu, tak on v podstatě má asi 597 milionů dolarů čistého jmění. Teď zachytili nějakou manželku nějakého ukrajinského tam poslance, jak vezla v kufříkách na západ 600 milionů na přepočtu na koruny. Maďarští celníci chytli s věnem více jak 500 milionů korun jako jo, v přepočtu. No, takže pochopitelně Orbán má na sociální výdaje, zase může něco naplánovat. No a poslanec říkal, že to je provokace, že jí to tam někdo dal, že o tom neví. Ale z čeho může existovat 600 milionů nějakých peněz v hotovosti? A dají se zapřít. No leda z toho svinstva, který se tam koná. Obrovská korupce, prvenství nebo čelní místa v černém obchodu se zbraněma, v černém obchodu s lidskýma orgánama, to teď jde úplně naplno, stejně jako to dělala Albrightová balkánská řeznice v Jugoslávii. Naplno jede obchod s drogama, naplno jede obchod s dětma, i když to teď Vladimír hodně zasek. Jako, představme si tu hrůzu, že tady lidé podporují režim, který na svém území trpí obchod s dětma na veliko. Toto nikomu nedochází. To, že používají nacistické symboly, možná někomu unikne. Jo. Ale přeci tohle to jsou jakoby zprávy, které oficiálně podává Ruská federace do Rady bezpečnosti OSN. Třeba. Kdyby někdo chtěl, tak si může dohledat. Zlo, to je stělesněné, to je materializované zlo, to je manifestované zlo. A nemyslete si ty pohlaváři tady toho kolektivního západu. To je jedna sebranka. Jedna sebranka. Jo, mám tady otázku, jo? Teďko se posuneme trošku k lepším věcem. Je taková rozvětvená ta otázka, musím přiznat. Kam se tedy vlastně vzestupuje? Posluchač má trošku jakoby v tom chaos. Mluvíme hodně o Taře a vyšší zemi. Takže kam všude se jakoby vzestupuje? To bychom mohli možná jakoby trošku povědět. A jak se od sebe liší ty jednotlivá ta místa nebo ty planety? Jak se to od sebe liší? Tak jestli se toho chceš ujmout, já to pojďme dopracuju.
Tak já začnu. No. Trošičku zkráceně, protože to je obrovsky široká otázka zase pro ty, kteří se v tom dost orientují. Takže vzestupují kristovské bytosti. Za kristovské lidi je to záležitost týkající se planety Maldek, planety Midgard, která teda vznikla sloučením Země a vyšší Země. Takže máme Midgard v harmonickém univerzu 2. V harmonickém univerzu 3 pak je to Tara. Minimum bytostí, víceméně jsou to ty bytosti, které jsou buď na nějaké misi, nebo již někam se posouvají. Může to být Sirius a může to být Armaténa. Jo? Ale opravdu to jsou jednotky bytostí. Tedy těmi prostory, kam se teda vzestupuje, je Maldek, Midgard a Tara. To je takový to strategické místo, protože ono to velice úzce spolu souvisí. Souvisí to s minulostí té Tary a ty planety, na které se tady přechází nebo kam se posouváme, jsou důležité evolučně, nejenom pro lidi, ale samozřejmě také pro sluneční soustavu, pro harmonická univerza a podobně. Takže a čím se liší? Liší se tím, že v minulosti ty planety byly vytvořeny z té části, protože před těmi 550 miliony lety byla zničená Tara, byla zničená její předloha, ta byla roztrhána na kusy, zhruba na pět částí a z těch částí strážci vytvořili nebo byly vytvořeny planety, které vlastně měly jakoby obnovit tu morfogenetiku, tu předlohu. Každá ta planeta vlastně měla za úkol řešit tu část předlohy, která k ní připadla. Takže byly vytvořeny planety, jako byl Maldek, jako byl Midgard, jako byl Mars, Pluto, ku podivu aj Luna, která vznikla až odtržením části z té předlohy, ze které bylo vytvořeno potom tedy Pluto. A pak jedna z velkých částí, z nejdůležitějších částí, byla ta hlavní předloha té Tary. Z těch planet, vlastně, které vznikly, byly vytvořeny podle té předlohy a nesly velkou část těch programů týkajících se Tary. Většinou planety byly těmi padlými dravci zničeny, poškozeny. Víme, že Mars byl zničen a stal se neobyvatelným. Pluto se stal neobyvatelné z určitých důvodů. Maldek byl zničen, stal z něj jenom pás asteroidů. Chystalo se zničení vlastně Midgardu Země a víceméně i ta předloha Protaru zase nesla ve své předloze záznam o tom, že ta planeta byla zničena. To všecko vlastně těm planetám dávalo takovou předpověď nebo předzvěst toho, nebo dávalo jim to do jejich osudu to, že nesou záznam o zničení a že tedy dříve nebo později budou zničeny. Byl to zase cíl těch dravců zlikvidovat jednotlivé části té předlohy, aby ve finále mohla být zničena i Tara dalším stejným způsobem, jako se toho stalo před těmi 550 miliony lety. A tak vlastně tím, že celý sluneční systém, který obsahoval teda Taru plus další planety, díky tomu poškození, zničení tady se propadl do harmonického univerza 1, do té mléčné dráhy, tak tam ty planety byly vytvořeny, postupně ničeny. No a víceméně Země jako taková, která nesla ve svých záznamech to, že je vlastně takovým tím obratem v té evoluci směrem nahoru, že to je planeta, ze které se vzestupuje, tak víme z toho našeho povídání, že pro ní vlastně nebo směrem k ní bylo napnuto nebo napjato ta snaha Midgard buď úplně ovládnout a skrz její hvězdné brány směrem nahoru obsadit celý kristovský vesmír, přivést ho k páru tak jako předchozí dva sousední vesmíry. A navíc tedy zase kontrolovat ty průchody v těch jednotlivých harmonických univerzech. Takže Midgard nebyla úplně zničená, ale ve svých předlohách jsme také říkali, že tam existuje varianta toho, že bude zničená jaderným výbuchem. Tak jedna z těch předprogramovaných scénářů, nebo jeden z těch scénářů to tak jaksi přinášel, ale zůstala ve hře ta varianta toho, že lidstvo jako takové bude přeměněno na stroje, to znamená za pomoci umělé inteligence, převedeno na řízené chování. Planeta bude částečně vylidněná a dravci s získáním těch hvězdních brán se budou moct posouvat výš. A protože se vědělo, že tedy Tara je poslední planetou po Midgardu, tyhle ty dvě zatím ještě nebyly úplně totálně zničeny, ale byla na řadě, nebo byla v těch plánech dravců zase zničit stejným způsobem, tak jako byla zničena před těmi 550 miliony lety, tentokrát definitivně, a nebo zase obsazena podle toho, jak se jim to bude hodit, zase ale zreverzována a vtažena do těch jejich dravčích systémů. Takže ten význam, jak toho, že ty planety teď podle té původní předlohy byly znova obnoveny, musí si zase díky té obnově určitým způsobem tu svoji morfokinetiku vylepšit, co se týče evolučních záležitostí, a bytosti, které tam zestupují, tak jsou to maldečané, kteří jsou geneticky provázáni s tou svojí planetou, a je to ta záležitost, že si navzájem pomáhají planeta o člověku, člověk planetě, takže tam je potřeba získat určitou evoluční úroveň a zkušenost, aby se mohli posouvat na Midgard a z Midgardu potom tedy výš na Taru. Obdobné platí pro Midgard. Zase určitým způsobem některé reverzy, některé záležitosti je třeba opravit, určité vzorce chování, vzorce myšlení je potřeba vypilovat, změnit a pak se posunout na Taru. No a protože jsme také říkali, že Gaia sice nebyla zničena, ale byla vylídněná, protože tam vladaní vlastně přestali přicházet ti vzestupující, tak ti, kteří na Taře dosáhnou té své evoluční úrovně a budou zase moci se posunout dál, tak se přesunou z Tary na Gaiu. A tak vlastně přirozenou cestou začíná být obnovena ten evoluční koloběh, který díky tomu všemu zničení té Tary vlastně byl úplně zastaven. Tam se zastavila evoluce v těch spodních částech, a protože nahoru nepřicházeli žádní zestupující, tak samozřejmě i ty vyšší úrovně začaly stagnovat a zůstaly stát. Takže teď se tak rozbíhá takový ten proces těch vzestupních cyklů, ten proces té evoluce, kdy se to soukolí dává dohromady, rozbíhá se a je spuštěna, nastartována nově vlastně ten mechanismus, nový mechanismus, nový proces těch vzestupných cyklů a vzestupu a evoluce jako takové celého toho kosmického komplexu. Takže to je tak v krátkosti stručně řečeno to, co vlastně říká, kdo kam napůjde, kdo kde se má co učit a proč na ty planety přichází ti nebo oni lidé, ano?
Možná ještě takový doplněk. Těsně za, nebo takhle to řeknu, v tom organickém vesmíru v té době před úpadkem lidstva, tak se v podstatě lidé nikdy neinkarnovali do harmonického univerza 1. Je to tak?
Ano, souhlas.
Jo, my jsme se tedy vyprávěli vlastně, že to standardní rozkládání je tedy záležitost avatar. Avatar se rozkládá do 12 duchů a každý duch se rozkládá do 12 duší. A tady v harmonickém univerzu 2 vlastně ty duše čerpají a potom se zpátky skladají do toho ducha, do toho avatara. Ale protože vlastně kristovské lidstvo neudrželo vibračně se ani v tom prostoru harmonického univerza 2, A i planeta sestoupila při vzájemné interakci lidstvo, planeta, sestoupila do harmonického univerza 1, tak vlastně už umělým, jakýmsi nebo vynuceným, neorganickým bylo to, že se ještě duše rozložila do 12 inkarnátů. To proto, aby, a to byla taková myšlenka, že ti inkarnáti se probudí a vlastně v tom strašném prostředí harmonického univerza 1 pro lidské duše velmi nepřátelské prostoru, tak, že to povede k jejich rychlejšímu jakoby probuzení, jo? Že když někdo někoho hodí prostě do něčeho hrůzostrašného, takže mu to rychleji dojde. No, ono to úplně takhle nefungovalo, protože ta devastace a vlivy těch temných pochopitelně na to byly připravený. No a víme tedy, jak se nakonec co podařilo. Takže dobře, aspoň za to málo v uvozovkách. Takže Harmonické univerzum 1 se uzavřelo pro lidská vědomí. Nebudou se tam, předpokládám, už inkarnovat, protože tam je ten prostor, kde je ta evoluce jakoby v tom počátku. Tam jsou ty nerosty, tam je tím nejvyšším v tom, řeknu, no, v tom minerálovém prostředí, tak je ten diamant, že jo, ten je nejvýš. A pak to přechází do té rostlinné, kde je ta orchie, ta orchidej, je nejvyšším úrovní a pak přechází do té živočišné oblasti v podobě těch zvířátek. Od těch nejprimitivnějších, nejjednodušších, až po ty, kteří potom se stávají těmi domácími mazlíčky. No, to asi nevím, jestli budeme mít domácí mazlíčky, jestli ty pejsci a kočičky, jestli tam budou, teď mě to tak napadlo, protože to bylo také vynucené, takové, že jako oni byli bok po boku toho člověka, aby jako se připravili na tu inkarnaci do toho prostředí už jakoby člověčího, jo, už aby to byly lidé. Tak to není ale důležité. Podstatné je, že tady to harmonické univerzum 1 zůstane i nadále uzavřeno pro lidská vědomí, že tam nebudou chodit na zkušenou, když takhle řekneme, protože ten bod obratu je nastaven tedy v harmonickém univerzu 2. Kdybychom si řekli, která z těch tří základních planet je nejblíž hranici harmonické univerzum 1 a 2, tak úplně nejblíž té hranici je Maldek, který je těsně za tou hranicí, za tím rozhraním harmonického univerzum 1 a 2. Midgard vlastně vyskočil o kousek výš, protože planeta se odlehčila o tu havěť, která jí zatěžovala. No a takže výš nad Maldekem je Midgard, to je harmonické univerzum 2. A pak už v podstatě se bavíme o harmonickém univerzu 3. Takže jenom pro představu našich posluchačů, že když někdo je zestoupený na Midgard, tak je to vyšší úroveň, čili je evolučně ten člověk výš než ten, který, pokud není určen k misi. Tak pokud je evolučně zestoupený, čili je organickým zestupujícím, tak na Maldeku jsou ty bytosti s nižším evolučním potenciálem než na Midgardu. A pochopitelně na Midgardu jsou s nižším potenciálem než na Taře. Asi tak bych to ještě přiblížil, aby to všem bylo ještě jasnější, protože v tomhletom někdy lidé, řeknu, mají možná trošku problém s pochopením. Išo, ještě něco k tomu?
Ne, souhlasím s tím, jak jsi to ještě doufám.
Jo. Je to... A zase, ještě bych vysvětlil, protože by bylo pochopeno. Bytosti z vyšších úrovní, třeba z Aramateny nebo ze Siriusu, mohou být klidně na Maldeku, ale jsou tam na misi. čili podepsali dobrovolně kontrakt, že tam budou pomáhat těm, kteří potřebují zvládnout svoje lekce, zvládnout svoje jaksi očištění, svoje přenastavení nebo svoji evoluční úlohu a roli. Takže tam jsou s nimi a v podstatě tam trošku některé věci někdy musí usměrnit nebo nasměrovávat nebo pomáhat s tou správnou cestou. To samé mohou být ty bytosti i z vyšších než ze Styrusu a Saramatény. Můžou být na Midgardu, mohou být na Taře. Čili vždycky, když to zjišťujete, se ptejte, jestli jde o bytost, která je na misi z vyšších úrovní, anebo jestli je to bytost s organickou evolucí. Jo. Abyste se lépe v tom orientovali, protože někdy v tom lidé mají tak trochu zmatek. Jo, jestli k tomu něco máš, abych jinak našel nějakou hezkou písničku, kterou bychom si zahráli?
Nemám, je to tak, jak jsi to řekl.
Tak já bych, že bych něco zahrál třeba.
No, něco zahraj a pak něco ještě přečtu, co tady mám ještě reakci posluchače z minula, jsme nestihli.
Já mám tady také, jako. Tak zahrajeme si. Pojďme na to.
Maja, prašeče je vesna. Моя мечта из первого утра. Скажи мне, в чем моя вина? Я вечер, ты сплошное утро. Какая светлая печаль. И музыка воспоминаний. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль несостоявшихся свиданий. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Ты посох, посланный судьбой, мой карнавал из листопада. Всегда одной самой собой. Останься, лучшего не надо. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в вас жизнь. Я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я
вмешаться в вашу жизнь. Я не смогу.
Romantické. Tak, trénujeme ruštinu, protože ten jazyk je nám velice blízký. Išo, mám tady jednu reakci. Dobrý večer, ano? Píše Lukáš. Dobrý večer, rád bych se zeptal, jestli je pravda, že temní nám musí říci, co s námi plánují. Mám k tomu určitý poznatek, ale rád si poslechnu váš názor. Oni nemusí. To je první, co je potřeba si říci. Oni nemusí, ale oni chtějí. Vysvětlím. Ty tamní, jak my říkáme, kteří to tu šéfovali, tak vesměs byli padlí vysocí, vysoké padlé bytosti. Vysoké padlé bytosti ctili karmu. A i když byli padlí, tak dělali všechno proto, aby se zátěži karmou, aby se vyhnuli. To znamená, že někdy byli až sarkastičtí, že ty věci opravdu řekli, ale oni je zaobalili tak, že ono to vypadalo jinak. Jo? Třeba lidé chodí do kostela, aby byli spaseni. Je to ten náboženský akt, při kterém se lidé myslí, že budou vzati do nebe, spasení, jako že budou zachráněni, ale ty temňáci se u toho hrozně chechtali, protože oni to mysleli tak, že budou spaseni, jako když kráva sežere trávu. To znamená, že jejich životní energie bude spasena těmi temnými. Takhle to je doslova. Čili některé věci, tím jak rostlo sebevědomí těch temných, tak řadu věcí říkali i otevřeně. Všimněte si, Biden klidně někdy 12. února řekl, že jestli vstoupí Rus na Ukrajinu, tak nebude Nord Stream. No a není, že jo. Čili třeba den před volbami, kdy byl zvolený Obama, tak den před volbama pouštěli v Americe film o tom, co je tady v Evropě říkáno, že je konspirační teorie. Kdy normálně ten film pojednával o tom, jak si ty dvojčata odpráskly sami a že to byla celá ta kamufláž s těma letadlama, že tam žádný cestující nebyli a tak dál. Lidé na to koukali, oči vytřeštěný, užili si ten film a druhý den šli a hodili to tomu Obamovi. Jo. Čili je až s podivem, jak tomu lidé, buď a už ani nehledají ty informace, jo, a my tady, když se o tom bavíme, tak se bavíme, protože ty informace nejsme líní dohledávat. A jsme na ně citliví, jakoby, že nás ty informace až přitahujou, protože to tak máme v sobě zadaný. Ale běžný člověk to neslyší, on to jako nevnímá. Jo. Před volbou generála na hrad, tak když se podíváte na složení jeho týmu, tak je evidentní, že to je prostě, že to je agenturní činnost agentu CIA na dosazení agenta Pávka na hrad, aby to měli celé pod kontrolou, přestože on v minulosti se pouštěli, tady běhali po sítích jeho vyjádření o tom, že je potřeba na Ukrajinu poslat nejenom munici a zbraně, ale je potřeba tam poslat i vojáky, tak nikdo na to nechtěl slyšet, prostě ty voliči, jako kdyby to neexistovalo. Čili dá se říci, že až na výjimky, fakt na opravdové výjimky, a to byly víceméně utajené aktivity, tak až na výjimky, a to byly strategické operace temných, tak vesměs všechno bylo lidstvu řečeno. Všechno se objevilo jako informace, které existují. O covidu byl celý zahajující ceremoniál na olympiádě, o o tom, že vakcínama se bude snižovat a že to je nejhumánnější způsob, jak snížit počet obyvatelstva na planetě, bylo v britských novinách v roce 2011 nebo 15. Četl jsem to tady. Čili ty informace existují, akorát, že si je lidé nejsou odvážní lidé je brát v potaz, že jsou pravda. Jo? A když si vezmete drtivou většinu sci-fi filmů, tak filmový průmysl slouží přesně k tomu, aby bylo lidem oznámeno, co je čeká. Víš jo?
No, je to přesně tak, jak říkáš. Já jsem si vždycky říkala, když přišel nějaký takovýhle film a v zápětí, v krátké době, během několika dnů, týdnů, se ta událost stala. Jsem si říkala, jak to ti filmaři mohli vědět. No, samozřejmě se ty informace propojily, takže jak říkáš, oni, aby se vyhnuli karmické zátěži, tak oni oznámí, co budou dělat. No a buď ten člověk na to nereaguje, tudíž na to doplatí. No a pokud reaguje, tak samozřejmě, kdo je informovaný, tak kdo je tedy, tak je připraven, kdo tedy ví, co se chystá a nenechá se do té pasti vlakat. No a tak prostě to tak funguje, protože oni se de facto tím, že navíc ještě si sami psali některé ty scénáře, některé ty věci se souhlasem vyšších úrovní, protože i ty ovládali, tak se vyhýbali karmickým zátěžím, co to šlo. No a ty informace podávali. Ať se podíváte, kam se podíváte, všude vlastně bylo řečeno, co se bude dít, co je připraveno. Jenom na to prostě lidé nereagovali, protože z nějakého důvodu, že?
No, je to tak. Tak, co teď? Mám tady, no. Nevím, ty jsi měla něco, promiň, já jsem ti vlastně přerušil,
jsi tam měla něco. Já jsem chtěla přečíst tu reakci posluchače už dva pořady zpátky. Pořád se k tomu nemůžu dostat, protože jsme četli minulé dva. Já bych to chtěla jenom tak jako přečíst k dalšímu zamyšlení. Právě, že to je záležitost toho nahlédnutí do té žumpy toho, v čem se vlastně pohybujeme. Jo. Tak jestli dovolíš, já bych to rychle přečetla a pak zase bychom se posunuli k těm dotazům.
Nedovolím, já si to přeju. Čtí.
Dobře, takže posluchač píše, bude to asi navazovat na to, co jsem napsal již minule. Tak jsem se podíval na naši vládu a tady není nikdo, kdo by vzestupoval. Dále potom na Senát a tady rovněž nikdo. No a poslanci, tak tady máme prozatím úplně nulu. Je tady jedna vzestupující bytost a to, jak už všichni víme, Andrej Babiš. Tak ten už teď není, že jo, v jejich řadách. A asi tam dlouho nezůstane a odejde i ze sněmovny. No a dále se mi pak již nechtělo probírat tu politickou žumpu, pokud nepřijde nějaká další inspirace, o co bych se jako měl zajímat. K tomu Babišovi bych chtěl ještě dodat, že to je nevědomně vzestoupená bytost. Nevědomně vzestoupených bytostí je ale nejvíc. Pracují podle určitých programů a chovají se velmi často k vědomně vzestoupeným bytostem nepřátelsky, pokud si je snažíme nějak probudit, nebo pokud začneme narušovat jejich nevědomí. A protože se nacházíme v řízené dočasné realitě, i tyto bytosti nevědomě vzestoupené mají veliký význam pro budoucnost naší reality a není dobré je příliš kontrolovat, nemuseli by to ustát. Prověřoval jsem jen hlavní aktéry této politické hry. Kdo pak má zájem se v tom šťourat více, tak to pak je jeho věc, ale mě to už jinak tak moc nezajímá. Pokud nepřijde nějaká nápověda, abych se o to měl ještě zajímat. A proto se ani již nezmiňuji o temných bytostech, jako například generál a jemu podobní. Čas se krátí a tak zestoupené bytosti budou čím dál více konfrontováni, ještě tedy stojí na, jestli stojí na správné straně. A ještě na závěr, kdo má zájem to dále prověřovat, tak nevědomě vzestoupená bytost je také kandidát na prezidenta. No a je mezi nimi také Karel Janeček a Josef Skála. Tak to je, to jsem chtěla prostě přečíst, že ať se podíváte, kam se podíváte, pokud máte jenom trošičku schopné vyšší a umíte se dobře ptát. Prostě není z koho vybírat, není koho volit. Je to jenom to, abychom sledovali situaci, abychom to zaznamenali jako události, které prostě ukazují tu realitu, jak byla připravená pro tu vlnu, která vlastně směřovala směrem dolů k tomu pádu, tak aby ti, kteří jako pořád ještě mají potřebu to prožívat a bát se a strachovat a co ti moji příbuzní a podobně, tak prosím vás, je to odžité, je to odehrané, je to pro nás vlastně zinscenovaná iluze těch plánů, které vlastně měly proběhnout, čehož jsme se mohli také účastnit, kdyby se nepodařilo Vladimírovi Putinovi skrz ten vesmírný chrám vpustit ty energie, které vlastně dokonaly to roztržení té reality až úplně do konce.
Už o čem přemýšlím teď. Ten Janeček třeba, jo, nebo Skála. To jsou vlastně lidé, kteří svým způsobem dostali takovou příležitost nějakou být v pozici, ze které mohli něco ovlivnit. Tak třeba Pepa Skála, já jsem ho měl tady v pořadu, to je člověk, který má hodně zajímavý názory, je charismatický, ale řeknu to naplno, je línej. Jo, prostě on si myslel, že toto všechno stačí k tomu, aby mu nějací lidé pozbírali 50 tisíc nebo 70 tisíc hlasů. Jo. On proto moc neudělal. Jako třeba Janeček s tím Divišem, tak ty zase na tom hodně intenzivně pracovali, aby ty hlasy měli. Ale Karel Janeček má zase ty peníze, který vlastně mohl využít k určitým záležitostem v dobrém smyslu slova. Jo? Takže byl, jako kdyby Skála byl politicky akční a byl vyvedený do určitého světla, jako kdyby záře reflektorů, když takhle řeknu spíš, byl vyveden do záře reflektorů a mohl popracovat na tom. No ale prostě zůstal u toho mluvení. Jo? Janeček zase, bylo mu naděleno, že má ty peníze, ale byl zablokovaný tím systémem. Jo? Čili je vidět, že bylo připraveno několik verzí, jak to narušit, ale v podstatě každá ta verze měla něco odhalit. A to zablokování třeba Janečka přineslo nějaké odhalení. Kauza Babiš jakoby s těma hlasama, víme, jak se tam čaroval a tak dál byl protlačený ten generál. Prasklo to, celé se to ukázalo. Čili vlastně minimálně ty bytosti, aniž by tušili, proč, co a jak, tak ale způsobili situaci, která něco rozkryla, která nám něco ukázala. Kdo to chce vidět, tak to prostě vidí. Jo. Čili je vidět, že to nikdy není vsazený na jednu kartu Ruská federace, Vladimír Putin. Vladimír Putin, kdyby byl sám Vladimír Putin, tak se toho moc pozitivního neodehrálo. Ale musí v tom Rusku existovat jakési portfolio těch bytostí. Dejme tomu Lavrov, Sergej Lavrov, dejme tomu i Medveděv sehrává nějakou roli, když tam je to s velkým otazníkem, že jo. Je tam spousta akčních lidí v tom týmu, jsou tam akční generálové. Je to kolektiv, je to tým prostě nějakých bytostí, který sehrávají nějakou roli, aby mohli ustát ty tlaky od těch oligarchů a od té druhé strany. Protože víme, že ten Trotský to tam dobře zasel a dodneska to Rusko je zmítaný jak židovským kongresem, který tam vytahuje nějaký karty a rád by jako něco způsoboval. Bylo potřeba nějakým způsobem ustát ten jeho tlak. Tlak těch oligarchů, což zase pomohla Evropská unie, protože jim skočila na majetky, takže je naštvala. Čili hezky se to poskládalo dohromady. No. Je vidět, že ty věci, když jsou rozhodlí v té duchovní zóně, bo ty jsi tady mluvila v podstatě o Stalinovi, jsme se tady bavili o něm jako o vysoce vyspělé duchovní bytosti. Celé to potom bylo, jak bych to řekl, Stalin byl vržen v zapomenutí, protože se mu vykopal ten kult osobnosti, který následně potom byl jako pošlapán a Stalin už je dneska jakoby v očích těch lidí. Ne jako ten, který zavraždil hitlerovskou hydru, ale jako ten, který nechal postřílet generály a stojí za těma masakrama a tohle to a támhle to má na svědomí. Přitom to on nebyl, který dával třeba kolikrát ty rozkazy. Ano, k některým věcem dal, protože to bylo účelové a bylo to nutné a bylo to důležité. Protože jít do války s Hitlerem, s lidmi, kteří byli neloajální a byli nakloněni druhé straně, no to by asi daleko nedošlo. Čili o tom bychom mohli tady dlouho mluvit, jo. Myslím si, že Stalin to měl třeba mnohem těžší než Vladimír Putin, jo. Protože Stalin to musel řešit v krátké době a musel to řešit vlastně v běhu války, takže to řešil tvrdou formou. Vladimír Putin si nemůže dovolit prostě nechat postřílet nějaký prostě odpůrce nebo nějaký lidi, kteří by mu vrazili kudlu dozad při první otočce k ním jenom na rameno, jo. Tak musí to ale dělat jinak, že jo. Vzpomeňme, když Vladimír Putin v prvním se období vystartoval po centrální bance, jak dostal přes prsty. Jo? Tam si vlastně osahal, že ne všichni, kteří mluví o blahu Ruska, de facto blahu Ruska hájí a chtějí. Je to jako Sovětský svaz, že? Lidé si říkají Sovětský svaz a tohleto. Kulový. Kulový. Poslední, kdo byl poctivý, byl Stalin a pak už to byl jeden šmejd za druhým, který v podstatě stáli oběma nohama na brzdě té společnosti a pracovali pro druhou stranu, jo. Pracovali pro Ameriku. Vzpomeňme jenom, když jsme si tady četli o tom výzkumu, že jo, vesmírném. Jsme tady již spolu o tom bavili. Proč vlastně Rusové neodhalili ten podvod Američanů o tom, že na měsíce nedá doletět. Že se tam nedá, jakoby, a tak dále. Nedá se tam přistát. Jo. Mm-hmm. Živej člověk, že tam není schopný, jakoby, a tak dále. Čili, že to nechali běžet. No byla to výměna něco za něco, no. Takže papaláši se docela nahrabali a je to pořád stejná písnička. Víš, jo, čas se pomalu naplňuje. Máš tam nějakou zásadní otázku ještě?
Zásadní nemám, ty, nebo takhle, takovou, která by byla poměrně...
Jo, mám tady ještě jednu, ještě než přidáme do Plzně. Píše Broňa, jo. Dobrý večer všem, zajímalo by mě, jak bude přechod probíhat. Já jsem se omylem teleportovala při jízdě autem a proběhlo to během mrknutí oka. Skok 16 kilometrů. A nebo to bude postupné mizení lidí? Jak se máme připravit? Děkuju za odpověď. Ještě, já jenom řeknu, nepřipravujte se na nic. Sledujte, jak se to bude dít. To je nejlepší způsob, protože bude se to dít přesně tak, jak pro vás a vaše okolí bude nejvhodnější. Co si o tom myslíš, Išo, ty?
No, přesně to též, protože... Pro každého, který se bude přesunovat, ať tam či onam, to bude záležitost toho, co je pro něj nejoptimálnější, co, která z těch, nebo který způsob přesunu je pro daného člověka potřebný. Protože, jak jsem říkala, někteří jdou ještě přes léčebnu, někteří musí projít tím, já tomu říkám iluzorní trenažér, kdy vám vytvoří iluzi nějaké situace, kterou máte vyřešit a podobně. Takže záleží právě na tom, kdo, co, jak máte potřebné, nepřipravujte se na nic. Prostě ta teleportace, pokud jste ji zažila, tak víte, že to funguje. Je to okamžik, já jsem zažila kdysi dávno, možná víc jak před 10-15 lety něco podobného, když jsem tedy už viděla, jak autonehoda skončí dost tragicky a neskončilo, nestalo se nic, prostě se zastavil čas a ty auta byly přemístěny, postavený tak, že jako by se nic ani nedělo. Říká, dalo by se říct okamžik, jak jste říkala, takže není třeba se na nic připravovat. Ani vaše vyšší já vám určitě neřekne, jakým způsobem se to bude dít, jestli ten přechod bude prudký, rychlý, nebo jestli to přepnutí bude nějaké pomalejší skrz nějaké události. U každého to bude individuální. Ale nastane to nebo začíná to, protože jsme říkali, že se nám ty naše inkarnační plány, ty scénáře té budoucnosti, že jsou aktivní a že vlastně už nám začínají eliminovat lidi, které kolem sebe budeme nebo nebudeme vídat, nebo kteří s námi půjdou nebo nepůjdou. Takže tam už to začíná i třeba tím, že se nám i prodlužuje pocit toho dne, délky noci a podobně. Tam už vlastně zjišťujeme pomalu, že se integrujeme do toho prostoru, kam patříme, kam jsme si pomalučku, polehoučku přenesli naše informace. Vyšší já s nimi pracuje. No a ta vědomí samozřejmě budou přesouvána podle potřeby. Nic dalšího k tomu nařejmě jsem schopná říct.
Vysoký stupeň individuality. Je to prostě o tom, že nebude nic přes kopírák a bude to probíhat v interakci na situaci a na stav událostí věcí. To je všechno. Dneska se víc do pořadu nevejde. Išo, já ti děkuji za to, že jsi byla mým hostem. Pojď se rozloučit, prosím tě.
Tak já děkuji všem za pozornost. Budu se těšit na příští týden. Mějte se moc krásně, nashledanou.
My ti děkujeme za informace, o kterých jsme si tu mohli povídat. Děkuji všem, kteří jste se ptali, ptali jste se věcně. My jsme se vám snažili taky nějak odpovědět. Budu se těšit pochopitelně v 21 hodin s vámi na řadu zajímavých informací, které pro vás mám. Budeme i rozebírat trošku si povíme o tom, co Vladimír Putin v podstatě oznámil ve svém vystoupení. No a zhrneme si pár věcí a událostí, takže myslím si, že bude veselo. Za chvilku doufám, že se nám přihlásí Plzeň, Pavel Hlávka, takže budeme moc předávat. Išo, díky ti moc, vám všem také, že jste byli našimi posluchači. No a končí rozhovor s Išou s datem 21. února 2023. Já se s vámi se všemi společně s Išou loučím teď od mikrofonu a těšíme se opět za týden. Mějte se moc krásně a písnička na rozloučenou.
Já náhle jako v krásných snech si stoupám vzhůru po schodech, těch schodů zdá se před sebou mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Andělé tu zpívají a s úsměvem táta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja, 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 haleluja. Tak povídám mu, pane můj, mý děti dobře opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru.